Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason veitir andsvar öðru sinni.
Já, forseti, það er fróðlegt að heyra þetta að fyrsti flutningsmaður, háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson, vill afnema með lögum það umhverfismat sem hann telur hafa farið illa, en er reiðubúinn að bíða eftir umhverfismati sem hann gæti farið vel. Og þá vaknar auðvitað spurningin, er ekki þessir þrír fínu flutningsmenn og háttvirtu, Einar K. Guðfinnsson, Ásgeir Nóttarsson og Gunnar Bragi Sveinsson, eru þeir ekki alveg örugglega tilbúin til þess að flytja þá samskonar frumvarp ef umhverfismati skildi fara illa frá Vattarfirði, frá Kjálkafirði til Vattarfjörðar? Má ekki alveg reiða sig á það að ef það fer illa, að þá komi lög, en ef það fer vel, að þá sé þetta í lagi. Þannig að umhverfismat, það er til þess að það fari vel.